Ziemassvētku laikā pasaules sports praktiski apstājas. Spēles tiek aizvedītas tikai atsevišķās līgās un parasti tās tiek īpaši izceltas, jo šī ir lieliska iespēja piesaistīt milzīgu skatītāju auditoriju. Viena no šādām līgām, kur cīņas turpinās, ir Anglijas Premjerlīga futbolā, kur šodien tiek aizvedītas tā saucamās Boxing Day spēles. Tiek uzskatīts, ka laika posms no decembra vidus līdz pat jaunā gada pirmajām dienām ir smagākais visā futbolā, jo komandas spēles aizvada ik pārdienas. Futbola komentātājs Ilvars Kostinkevičs skaidro, kāpēc Ziemassvētku spēles parasti ir ļoti interesantas un neparedzamas.
Šis ir labs laiks, es domāju, iet medībās tiem klubiem, kas tabulas apakšdaļā. Kāpēc? Tāpēc, ka lieliem klubiem Premjerlīgā ir liela slodze ne tikai Premjerlīgas spēles, bet arī dalība Čempionlīgā. Un viņiem tas kalendārs ir tiešām ļoti, ļoti piesātnāts. Un tai pašai Liverpoolai spēle pret Napoli izšķīra visu. Un ļoti daudz tika likt uz šīs spēles. Un tas nākamais kalendārs arī nelutina. Un tās leidzgala komandas, kuras, piemēram, Eurokausos nestartē, tām tas kalendārs tomēr ir mierīgāks. Ir spēle reizi nedēļā līdz šim bieži vien. Kas nozīmē, ka šīs komandas ar mazākiem resursiem vai svētu patēriņiem ir tikušas līdz šai stadijai sezonā. Un viņam tīri vienkārši varētu būt lielāks resurs, mazāk traumēto spēlētāju un arī fiziskā gatavība labākā līmenī nekā tā pašām Tottenham Hotspur, kam ir ļoti īsts soliņš, vai Manchester United, kam ir arī traumu virtene šobrīd un arī Eurokausa dalība Čempionlīga.
Šogad īpaši liela uzmanība pievērsta Manchester United komandai. Vēl decembra vidū komandu vadīja slavenais portugāļu treneris José Mourinho, taču rezultāti neatbilda kluba gaidītajam, tāpēc vadība nolēma atbrīvoties no Mourinho. Viņa vietā stājās norvēģu speciālists Ole Gunnar Solskjærs, kuru futbola līdzjutēji atpazīst pēc iesaukas slepkava ar bērna seju. Solskjærs kā spēlētājs izcēlās ar savu prasmi gūt vārtus īstajā brīdī. Īpaši sāpīgus brīžus 99. Gada Čempionu līgas finālā viņš sagādāja Minhenes Bayern līdzjutējiem, jo tieši Solskjærs kompensācijas laika izskaņā izrāva uzvaru United, kaut Minhenes futbolisti toreiz visu spēli bija vadībā un uzvaru no rokām izlaida tikai pašās beigās. Kādā no intervijām ar angļu medijiem Solskjærs stāsta, kādu futbolu viņš plāno likt spēlēt saviem padotējiem.
No matter what team you're coaching and what players you're coaching.
Nav svarīgi, kādu komandu vai spēlētājus tu trenē. Viņi visi vēlas redzēt spēles zīmējumu, kā tu gribi spēlēt. Mums ir ļoti augsta līmeņa spēlētāji. Viņiem šeit būs daudz vieglāk izpausties. Mēs esam Manchester United. Mums jāspēlē bezbailīgi. Mēs spēlējam ar drosmi, dodamies laukumā un demonstrējam savu meistarību. Kā teica sērs Alex Fergusons, ejiet laukumā, spēlējiet un nebaidieties riskēt. Es gribu, lai spēlētāji ar līdzīgi maziem bērniem, kuri mīl spēlēt futbolu, spēlējot lielisko fanu priekšā. Galu galā, trenēt labus spēlētājus ir daudz vienkāršāk nekā trenēt sliktus spēlētājus. Savā pirmajā spēlē pie United stūres Solskjærs un viņa padotie šos vārdus attaisnoja. Komanda guva 5 vārtus, kas bija rezultatīvākā Manchesteras komandas spēle Premjerlīgā kopš pensijā devās sērs Alex Fergusons. Kostinkevičs uzskata, ka Solskjærs pie United stūres stājas īstajā brīdī un viņam ir visas iespējas sevi pierādīt un padarīt par slavenu treneri, vadot slaveno un pasaulē pazīstamo britu komandu.
Ja viņš ienāks komandu, būs treneru korpusā pēc kāda brīža vai pēc vairākiem gadiem ļoti reāli, ka Solskjærs būs ļoti meisterīgs kvalitatīvs tieši Manchester United treneris. Un te ir vēl viens aspekts, ņemot vērā, ka tie ir lieli klubi un tie lielie klubi ļoti skatās, ko viņi ņem komandā, kam viņi piedāvā darbu. Un Solskjærs ir kluba ikona kaut kādā ziņā, arī ņemot vērā tos lielos notikumus tieši Čempionlīgā pirms vairāk nekā jau 15 gadiem. Tā ir arī tāda simboliska uzticēšanās trenerim, perspektīvam trenerim. Skaidrs, ka viņš šobrīd tieksim, nav gatavs vadīt grandu no vienas puses, šķiet, a kurš to zina? A varbūt aiziet ļoti labi iz tā tā lieta ar Manchester United komandu.
Anglijā spēles tiks aizvadītas šodien, viena spēle tiks nospēlēta rīt. Nākamā kārta sekos 29. un 30. decembrī, savukārt jaungada pirmajās trīs dienās tiks aizvadītas 21. kārtas spēles, kas noslēgs futbola maratonu Anglijā, dodot spēlētājiem nelielu laiku atelpai. Spēles Ziemassvētkos notiks arī Itālijas A-sērijā, kur īpaši jāizceļ Grandu, Milānas, Inter un Napoli spēkošanās. Citos vadošajos Eiropas futbola čempionātos sezona turpināsies pēc gadu mijas. Māris Bergs, Latvijas Radio.